100 sekundēs par Latviju Kurzemē. Bezmaksas sarīkojumu afiša Kurzemes reģionā.
Kuldīgas kultūras centra kinoteātrī tiks demonstrēta Latvijas 100-gadēju veltīta dokumentāla spēlfilma Ievainotais jātnieks. Ceturtdien, 26. oktobrī, 2018. pirms pirmā seansa, notiks tikšanās ar filmas režisoru Ilonu Brūveri un radošo komandu. Pārējie seansi paredzēti 29. oktobrī, 2016. 1. novembrī, 2020. un 2. novembrī, 2016. Pilnmetrāžas dokumentālā filma Ievainotais jātnieks balstās uz dokumentāliem Kārļa Zāles dzīves faktiem un brīvības pieminekļu celtniecības dokumentāciju, sniedzot ieskatu laikmetam raksturīgajā politiskajā un sociālajā ainā, iepazīstinot ar izcilām kultūras un mākslas personībām un tā laika ideāliem. Īpašu uzmanību scenārijā veltīt telnieku Kārļa Zāles personībai un nozīmīgākā tautas apziņas apliecinājumu brīvības pieminekļu celtniecībai. Ievainotais jātnieks ir filmu studijas Kinolats un Brūvers jaunākā filma, uzņemta Rīgā un Florencē, piemērojot filmēšanas vietas telnieku Kārļa Zāles darbnīcu atmosfērai. Dokumentālais filmas materiāls piedāvā unikālus brīvības pieminekļu kadrus. Lomās Imants Strats, Dārta Denēviča, Mārtiņš Brūvers un citi. Divos monumentālos latviešu tautas nacionālās apziņas simbolos telnieks Kārlis Zāle iemūžinājis savu Latvijas valsts vīziju un nemirstību. Valsts simtgadi svinēsim kopā ar brāļu kāpu un brīvības pieminekļa autora 130. Dzimšanas dienu.
Materiāls sagatavots ar Valsts reģionālās attīstības aģentūras finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.